สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ M&A Thais and the Pioneers Who Shaped Wall Street
Mergers and Acquisitions Industry ของ
Brett Cole เป็นหนังสือสารคดีเชิงประวัติศาสตร์การเงินที่เล่าเรื่องคนสำคัญซึ่งช่วยก่อรูปอุตสาหกรรมการควบรวมและซื้อกิจการบน Wall Street ในช่วงทศวรรษ1970และ1980ปีหนังสือไม่ได้เป็นคู่มือเชิงเทคนิคสำหรับการทำดีลโดยตรงแต่เป็นการสำรวจว่านักกฎหมายและนายธนาคารระดับแนวหน้าพัฒนากลยุทธ์ภาษาและวัฒนธรรมของงาน M&A ขึ้นมาอย่างไรผ่านการแข่งขันการปะทะกันในห้องประชุมและการเปลี่ยนแปลงของกติกาในตลาดทุนจุดเด่นของงานชิ้นนี้คือการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจของสำนักงานกฎหมายธนาคารลงทุนและนักลงทุนเชิงรุกพร้อมทั้งเชื่อมไปถึงการเกิดขึ้นของ High Yield Bond Private Equity และกลยุทธ์ป้องกันการเข้าซื้อกิจการแบบไม่เป็นมิตรทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าตลาด M&A สมัยใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นเองถูกสร้างโดยคนกลุ่มเล็กเล็กที่มีอิทธิพลสูงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมองอุตสาหกรรม M&A ผ่าน11ผู้บุกเบิกบน Wall Street แกนกลางของหนังสืออยู่ที่การเล่าเรื่องชาย11คนซึ่งทั้งเป็นนักกฎหมายและนายธนาคารที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างอุตสาหกรรมการควบรวมและซื้อกิจการในสหรัฐหนังสือเลือกมองประวัติศาสตร์ M&Aผ่านบุคคลไม่ใช่ผ่านทฤษฎีล้วนๆเพราะการกำหนดมาตรฐานของอุตสาหกรรมนี้เกิดจากการตัดสินใจของคนจริงในช่วงที่ตลาดกำลังเปลี่ยนผ่านความสำคัญของวิธีเล่าแบบนี้คือทำให้เห็นว่ากติกาทางการเงินไม่ได้มีลักษณะตายตัวแต่ค่อยๆถูกเจรจาสร้างและต่อรองผ่านความสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานกฎหมายธนาคารลงทุนและบริษัทเป้าหมายผู้อ่านจึงเข้าใจว่าอำนาจในโลก M&A ไม่ได้อยู่แค่ที่ตัวเลขหรือโครงสร้างดีลแต่อยู่ที่คนที่รู้จักกฎรู้จักวิธีใช้กฎและรู้จักสร้างอิทธิพลเหนือเกมการเจรจาหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นประวัติศาสตร์องค์กรของ Wall Street ในช่วงที่ M&A กลายเป็นเครื่องมือหลักของทุนนิยมอเมริกันประเด็น2 Joe Flom และ Marty Lipton กับการเปลี่ยนกฎหมายให้เป็นอาวุธในเกมดีลหนังสือให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับ Joe Flom และ Marty Lipton ซึ่งถูกมองว่าเป็นเสมือนบิดาผู้ก่อตั้งของ M&A สมัยใหม่ทั้ง2ไม่เพียงเป็นทนายความชั้นนำกันเป็นผู้สอนนายธนาคารให้เข้าใจข้อกฎหมายมาตรการกำกับดูแลและวิธีการรับมือกับการเข้าซื้อกิจการแบบไม่เป็นมิตรความสำคัญของประเด็นนี้คือมันอธิบายว่าทำไมงาน M&A จึงเป็นสนามที่กฎหมายและการเงินต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในโลกของดีลใหญ่ผู้ที่เข้าใจกติกาทางกฎหมายย่อมสามารถออกแบบกลยุทธ์ได้เหนือกว่าเพียงการเสนอราคาสูงหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าสำนักงานกฎหมายไม่ได้อยู่ข้างสนามของโลกการเงินหากแต่เป็นผู้กำหนดทิศทางของการแข่งขันและการป้องกันกิจการในยุคที่การเข้าซื้อกิจการร้อนแรงที่สุดประเด็น3เครือข่ายนายธนาคารที่ถูกหล่อหลอมโดยทนายและผลต่อวัฒนธรรมธนาคารลงทุนอีกมิติสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าอิทธิพลของทนายความ2คนนี้กระจายไปสู่กลุ่มนายธนาคารอย่างไรทั้งเฟลิกซ์โรแฮตินไอราแฮร์ริสสตีฟฟริดมันเจฟฟ์บอยซีเอริกลีเชอร์รูธ วอสต์ไตน์โรเบิร์ตกรีนฮิลและโจเพเรลลาต่างๆมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับฟลอมหรือลิปทันหนังสือไม่ได้เล่าพวกเขาในฐานะบุคคลโดดเดี่ยวแต่เป็นกลุ่มคนที่ทำให้ธนาคารลงทุนแต่ละแห่งมีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและวิธีทำงานต่างกันบางคนอยู่กับองค์กรเดิมและผลักดันแนวทางธุรกิจให้เปลี่ยนไปจากภายในขณะที่บางคนขัดแย้งกับผู้บริหารและย้ายออกไปสร้างอิทธิพลที่อื่นประเด็นนี้สำคัญเพราะมันแสดงให้เห็นว่า M&A ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยตลาดอย่างพรรคเดียวแต่ถูกกำหนดโดยรูปแบบความร่วมมือพรรคดีและความขัดแย้งภายในสถาบันการเงินด้วยหนังสือจึงมีคุณค่าทั้งในฐานะประวัติศาสตร์ของคนและในฐานะบทวิเคราะห์ว่าวัฒนธรรมองค์กรมีผลต่อวิธีทำดีอย่างไรประเด็น4ไมเคิลมิลเคนและเดร็กโซกับบทบาทเร่งการเติบโตของ Private Equity หนังสือขยายภาพจากตัวบุคคลใน Wall Street ไปสู่โครงสร้างของตลาดด้วยการพูดถึง
โอมอมิลเคนและเดร็กโซเบอร์นัมแลมเบิร์ต
ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการทำให้ไฮยิลด์บอนด์กลายเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ทรงอิทธิพลมิลเคนถูกวางไว้ในฐานะตัวละครที่ทั้งโดดเด่นและเป็นที่ถกเถียงเขาช่วยเปิดทางให้ผู้ซื้อกิจการสามารถระดมทุนเพื่อดีลขนาดใหญ่ได้มากขึ้นผลที่ตามมาคือการเติบโตของ Private Equity และการใช้การเข้าซื้อกิจการเป็นเครื่องมือในการท้าทายฝ่ายบริหารของบริษัทจุดแข็งของการนำเสนอส่วนนี้คือผู้เขียนไม่ได้มองมิลเคนแยกขาดจากบริบทแต่เชื่อมเขาเข้ากับระบบนิเวศของดีลการระดมทุนและแรงจูงใจของผู้ลงทุนหนังสือจึงทำให้เห็นว่านวัตกรรมทางการเงินไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือใหม่ เป็นตัวเร่งที่เปลี่ยนสมดุลอำนาจระหว่างผู้บริหารผู้ถือหุ้นและนักเก็งกำไรเชิงรุกประเด็นสุดท้าย Poison Pill และ Hostile Takeover ในฐานะหัวใจของสงคราม M&A หนังสือไม่ได้เล่าเพียงชีวประวัติของผู้เล่นหลักเท่านั้นแต่ยังสอดแทรกให้เห็นวิวัฒนาการของกลยุทธ์และเครื่องมือที่ใช้ในสงครามเข้าซื้อกิจการโดยเฉพาะการรับมือกับการเข้าซื้อแบบไม่เป็นมิตรและมาตรการป้องกันอย่าง Poison Pill ประเด็นนี้สำคัญเพราะมันสะท้อนว่า M&A ในยุคนั้นไม่ใช่แค่การประเมินมูลค่าธุรกิจแต่เป็นการวางกลยุทธ์เชิงอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารนักลงทุนและที่ปรึกษาหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมดีดีลจำนวนมากจึงต้องอาศัยทั้งความรู้ด้านกฎหมายการเงินและจิตวิทยาการเจรจาไปพร้อมกันเมื่อกลยุทธ์เข้าซื้อกิจการพัฒนาไปฝ่ายต่างๆต้องพัฒนาวิธีป้องกันและตอบโต้ตามมาทำให้ M&A กลายเป็นพื้นที่ที่กติกาเปลี่ยนเร็วและการแข่งขันสูงมากส่วนนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าเกินกว่าการเป็นบันทึกประวัติศาสตร์เพราะมันอธิบายตรรกะของอุตสาหกรรมที่ยังส่งอิทธิพลต่อการทำดีลในปัจจุบันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์วอลล์สตรีทนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินทนายความบริษัทรวมถึงคนที่ต้องการเข้าใจว่าอุตสาหกรรม M&A สมัยใหม่เกิดขึ้นจากใครและอย่างไรคุณค่าหลักของหนังสืออยู่ที่การเชื่อมชีวประวัติของบุคคลสำคัญเท่ากับวิวัฒนาการของตลาดกฎหมายและวัฒนธรรมองค์กรทำให้ผู้อ่านได้ทั้งภาพกว้างและรายละเอียดของยุคที่การเข้าซื้อกิจการเปลี่ยนจากดีลเฉพาะกรณีไปเป็นระบบอำนาจของโลกธุรกิจหนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือ M&A ทั่วไปเพราะไม่ได้สอนเป็นขั้นตอนหรือสูตรสำเร็จแต่ให้บริบททางประวัติศาสตร์ที่ช่วยอธิบายว่าทำไมแนวปฏิบัติหลายอย่างในปัจจุบันจึงมีรูปแบบเช่นนี้หากต้องการเข้าใจต้นตอของการต่อรองเชิงกลยุทธ์บทบาทของสำนักงานกฎหมายการเติบโตของไฮยิลด์บอนด์และอิทธิพลของนักลงทุนเชิงรุกหนังสือเล่มนี้เป็นแหล่งอ่านที่มีคุณค่ามากทั้งในเชิงความรู้และในเชิงการมองภาพรวมของอุตสาหกรรมหากคุณต้องการสนับสนุนBread Co. คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่